Zimegonga saa 7 mchana hapa Washington. Hujambo msikilizaji popote ulipo, na kukaribisha kwa kipindi cha Kwa Undani. Lakini kabla ya hapo, na kusomea habari muhimu za dunia, jina langu ni BMJ Mridhi. Duru nyingine ya mazungumzo ya amani ya Sudani Kusini imeanza leo nchini Ethiopia, huku kukiwa na wasiwasi ukiendelea kuongezeka katika jumuiya ya kimataifa kuhusiana na kuendelea kwa vita nchini Sudani Kusini, licha ya juhudi kadhaa za kusitisha mapigano hayo ya miaka mingi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP la Ufaransa, waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia Wokne Behenyehu aliwaambia wajumbe walokusanyika hii leo mjini Addis Ababa, Ethiopia, kwamba wakati wa ufunguzi katika ufunguzi wa mazungumzo hayo kwamba wamepewa nafasi nyingi za kutatua mzozo huo, na kwamba hii sasa itakuwa ni mara ya mwisho. Mazungumzo hayo yanasimamiwa na mamlaka ya kieneo ya IGAD, na maelfu ya watu wamekufa huku mamilioni wakifurushwa makwao kufuatia vita hivyo. Israeli imeanza kutoa ilani za kuwahamisha maelfu ya wahamiaji kutoka bara la Afrika. Mustakabali wa takriban wahamiaji 1,040 kutoka Afrika unakabiliwa na hali ya sintofahamu baada ya nyaraka hizo kutolewa na Israeli. Wahamiaji hao wamepewa chaguo la kuchukua dola za Kimarekani 3,500 na tikiti ya ndege ya safari ya njia moja kuelekea Rwanda katika kipindi cha siku 60, na au wakabiliwa na kifungo jela. Wengi wa wahamiaji hao ni wa kutoka nchi zinazokabiliwa na vita za Sudan Kusini na vile vile Eritrea katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, na waliingia nchini Israeli kinyume cha sheria. Wengi wamesema kwamba hawawezi kurudi barani Afrika, na kwa hivyo watachagua uwezekano wa kwenda jela badala yake. Israeli inatuma wahamiaji nchini Rwanda baada ya kuikagua nchi hiyo na kupata kwamba iko salama na kwamba uchumi wake umeimarika. Hata hivyo, Rwanda imekanusha kwamba ina makubaliano yoyote kuhusu kuwapokea wahamiaji hao kutoka Israeli. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 16, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington, na kupitia redio zetu, ikiwa ni pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Kesi kuhusu mshukiwa wa shambulizi la Paris, Salah Abdeslam, imeanza leo Jumatatu mjini Brussels, Ubelgiji, huku kukiwa na ulinzi mkali katika mahakama iliyojaa. Abdeslam mwenye umri wa miaka 28 alionekana mwenye mandevu na amevaa fulana nyeupe, huku akiwa hana minyororo mguuni, na kuzingirwa na maafisa wa usalama ambao walikuwa wamevaa kofia na nguo nyeusi. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti za wanahabari waliokuwa mahakamani. Mshukiwa huyo alikataa kusimama wala kujitambulisha alipoulizwa na jaji kufanya hivyo. Mshukiwa mwenzake Sofian Ayari mwenye umri wa miaka 24 na mzaliwa wa Tunisia pia alikuwepo. Kesi hiyo ya siku 4 haitashughulika moja kwa moja na shambulizi la Novemba mwaka 2015 ambapo iliwaacha watu 130 wakiwa wamekufa. Lakini itaangazia sana makabiliano ya mwezi Machi kati ya mshukiwa huyo na polisi. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu Idi Ligongo akikuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naondoka hapa studio, jina langu BMJ Murithi, tutaonana tena panapo majaliwa.
Naam, karibu katika Kwa Undani, ikiwa ni siku ya Jumatatu tunapokualika katika matangazo haya tukikuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia hali ya kisiasa, hasa kufuatia kuzimwa kwa televisheni mara baada ya kujiapisha kwa Raila Odinga, ambaye alikuwa ni kiongozi wa muungano wa NASA na mgombea wa NASA katika uchaguzi wa mwaka jana nchini Kenya. Na katika sehemu ya pili tutaangalia siasa za hapa Marekani. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo vituo viwili vya televisheni kati ya vinne vilivyokuwa vimefungwa na serikali vimefunguliwa leo hii. KTN na NTV vimerejea katika shughuli zake za kawaida baada ya mamlaka mawasiliano nchini humo kusalimu amri ya mahakama. Hii imefuatiwa kufungiwa kwa masafa vituo vinne wiki iliyopita kwa tuhuma kwamba vilikiuka maagizo ya serikali ya kutoripoti kuhusu kujiapisha kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa wananchi. Hatua ya leo inafuatia kesi iliyowasilishwa mahakamani na mwanaharakati Okiya Okoiti Omtata kutaka serikali kutoingilia shughuli za vituo hivyo pamoja na vile vya Citizen TV na Inoro TV. Wakati huo huo, mapema leo polisi nchini Kenya walitumia gesi za kutoa machozi kutawanya umati wa watu ambao walijitokeza kuandamana, ambao walikuwa wakitaka serikali kufungua tena vituo hivyo vinne vya televisheni. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu kutoka katika jiji la Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, mpaka hivi sasa muda huu tunavyozungumza usiku hapo nchini Kenya, hali ikoje? Je, vituo hivyo viwili ambavyo vimesalia vimefunguliwa ama bado vimefungwa?
Na mpidi, mpaka sasa vituo hivi viwili, Citizen TV na Inoro, bado havijafunguliwa.
Na taarifa zinasema ni nini hasa ambacho kinasababisha vituo hivi viendelee kufungiwa badala ya vile vingine kufunguliwa?
Nimezungumza na mhariri mkuu wa hariri katika runinga ya Citizen, Peter Opondo, kumuuliza ni kwa nini wanaeleza vituo vyao, runinga zao hazijafunguliwa, lakini naye ananieleza kwamba hawajaelezwa chochote na serikali, hamna wasilisho lolote kutoka kwa serikali kuthibitisha kile ambacho watu wanazungumzia, ni kwa nini hawajafungua runinga hizi. Lakini vile vile pia amenieleza kwamba kuna ile kesi ambayo runinga Citizen, mwenyekiti wa Royal Media Services, ambayo ni shirika linalomiliki runinga Citizen na Inoro, akieleza kwamba alifika mahakamani kushtaki serikali kufunga kituo hicho, runinga hizo. Kwa hivyo huenda hiyo ndio sababu labda inayoonyesha kuonyesha pingamizi ya serikali kufungua runinga hizo. Lakini bado ameeleza kwamba serikali, wanatarajia serikali kuwapatia wasilisho au ithibati, yani kwa nini hawajafungua runinga hizo.
Asubuhi tunajua kwamba kuna baadhi ya watu waliandamana kupinga hiki kinachoendelea, na baadaye tunaona serikali imefungulia vituo viwili, lakini viwili bado vimeendelea kuzimwa. Je, wale wanaharakati bado wanaendelea kupiga debe kwamba vituo hivi viendelee kufungiwa ama tayari kuna hali ya ahueni baada ya vituo viwili kufunguliwa?
Naam, sasa kuna hali ya ahueni kini baada ya NTV na KTN News kufunguliwa. Lakini jinsi ulivyoeleza hapo awali, wanaharakati wa haki za kibinadamu waliandamana hapa jijini Nairobi wakifululiza hadi kwenye afisi ya waziri wa usalama Fred Matiang'i kuweza kuonyesha wasiwasi wao na hatua ya serikali kutofuata maagizo ya mahakama. Na vile vile pia wanashutumu serikali kwa kuingilia uhuru wa vyombo vya habari. Lakini pia nieleze kwamba walipofika mbele ya afisi ya waziri wa usalama Fred Matiang'i kuwasilisha ombi lao la kero lao, waliweza kutawanywa kwa vitoa vile gesi za kutoa machozi na wakasambaratishwa. Lakini nao wanaeleza kwamba wataendelea kuelezea hilo, kuieleza serikali kwamba hatua hiyo si hatua ambayo inafaa, manake iwapo mwananchi yeyote ataweza kutotii maagizo ya mahakama, basi huenda nchi ikatumbukia katika hali ambayo si nzuri, na hali ambayo haina katika njia ambayo huenda ikaonesha kwamba hamna sheria zinazoilinda nchi. Lakini bado tuna pia nimezungumza na baadhi ya wadau hususan maafisa wa baraza la vyombo vya habari hapa nchini Kenya, wakieleza kwamba serikali imeonesha mfano mbovu, na hivyo basi hiyo itaonekana kwamba kwa kizungu inaitwa kwamba imeonesha kwamba kile wanachokiita kwa kizungu black spot kwa tasnia wanahabari, wakieleza kwamba vyombo vya habari vimekuwa vikikumbwa na changamoto kufanya kazi nchini Kenya, lakini hii nayo imekuwa kama black spot ambayo katika historia ya Kenya itadumu milele.
Naam, mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza na mwanaharakati aliyewasilisha kesi hiyo Okiya Omtatah kutaka kupata tathmini yake kuhusu mchakato wote huo, na alianza kuzungumzia haya hasa akijibu juu ya swala la kufunguliwa vituo viwili huku vile viwili vikiendelea kufungwa.
Kesi itaendelea kwa sababu wamehujumu haki za wananchi na hizo vyombo. Kesi itaendelea.
Serikali inataka kufungwa kuendelee kwa muda gani?
Sijui wanataka muda gani, lakini nasikia wamezifungua. Najua leo ndio wasilisha mashtaka ya contempt katika washtaki, mashtaka kupuuza amri ya koti, na nikashitaki wana wakubwa wa DAK, nikashitaki minister wa interior, nikashitaki minister wa information, na nikitaka watiwe nguvuni na wafungule mashtaka ya kutotii amri ya koti.
Ninachojaribu kuelewa Omtatah ni kwa sababu mahakama ilikuwa imesema siku 14 kesi itasikilizwa. Hii kesi ni kuhusu kufungwa kwa vyombo hivi au ni kesi nyingine hii? Manake pana mkanganyiko hapa.
Ni hiyo tu kesi ya kufungwa kwa vyombo, nilikataa amri wafungwe mara moja, alafu turudi baada ya siku 14 wakuja wajieleze ni kwa nini walifunga hizo vyombo. Serikali haja yake hatukujua vizuri kwa mpaka ivuo kwa muda gani, lakini haina haki ya kufunga vyombo hata kwa sekondi moja. Ni jambo ambalo linatusumbua kwa sababu kuna sababu mtu ashikwe na atie mbaroni kwa amri ya koti itolewe na asifunguliwe, ili katiba inasema mtu akishikwa ana haki ya kufunguliwa, kupewa bail na atoke nje. Na leo hii mahakama imetoa amri ya kwamba inspector general wa polisi asije kotini kesho aeleze ni kwa nini hawajatia amri ya polisi ya mahakama kesho saa 3 asubuhi. Ni kujanyasa tu wananchi, kwa sababu hii serikali nadhani imekosa kile kitu kinaitwa legitimacy. Sasa nataka kutumia inaweza uoga ndio watu wasiipinge, vile mimi naona.
Na Omtatah, swala ambalo limekuwa likizungumziwa sana tangu ulipoenda mahakamani ni kuhusu hayo ambayo umeyasema sasa hivi kwamba amri ya mahakama inapotolewa alafu serikali inakataa kutekeleza yale ambayo imeamriwa kutekeleza, ni hatua ipi ambayo kisheria ingine inaweza kuchukuliwa kutatua swala kama hili? Manake linaonekana ni swala jipya hili.
Kuna hiyo sheria ambayo ilitungwa mwaka jana inaitwa Contempt of Court Act, na inatoa na inasema kwamba kutotii amri ya koti ni kinyume cha sheria na jambo la uhalifu, na ina mashtaka ina fine fulani ambapo imewekwa kwenye hiyo sheria. Na sasa hiyo pia itakuwa, unajua huko nyuma watu walikuwa na shaki serikali, na wanawacha watu wenye wako nyuma hiyo, wenye wanatumia ambao wamejificha kwenye serikali na wanapenda mambo ambayo ni kinyume cha sheria. So sasa hiyo sasa ndio maana leo kama hii kesi yangu ile nikataa kutii amri ya serikali, nikaamua kushtaki wale watu binafsi, nikashtaki minister wa interior, nikashtaki minister wa information, nikashtaki board nzima ya CAK, nikitaka wao wawajibike kibinafsi kwa yale maamuzi ambao walitoa kufunga vyombo vya habari, sio tena jambo la serikali. Na na kuwajibika kwao kutakuwa kwamba ikiwa koti itaamuru serikali lipe ambao hizo wenye vyombo vya habari itafidia, itabidi hao watu wapigwe mnada hiyo pesa ipatikane, sio wananchi kulipa hiyo gharama, ambapo nao ndio wanahujumiwa tena na wanalipa hiyo gharama. Nimedai hiyo hasara, nimeenda kwa watetezi wa kesi, na pia nitaenda kuwafungulia kesi zingine, kwa vile nilizuia kuingia kwenye ofisi ya serikali. Nitawafungulia kesi zingine nikiwadai wanilipe fidia pia kwa kunizuia kuingia kwenye ofisi ya serikali.
Kulikuwa taarifa za baadhi ya vyombo vya habari zikisema kwamba ulipoenda pale kwenye mamlaka ya mawasiliano pia ulishambuliwa. Je, hizo ni taarifa za ukweli?
Ule nilituma mara ya kwanza ndiye alishambuliwa. ile court process sawa, ile afisa wa koti yeye pia atawafungulia mashtaka yake binafsi. Mimi tu kushambuliwa, mimi nilizuiliwa tu kule. Kijana ndiye alishambuliwa, mwenye alitangulia kwenda asubuhi kuwapelekea zile waraka za koti.
Naam, basi ni Okiya Okoiti Omtata ambaye amefungua shauri hilo mahakamani kupinga kile ambacho serikali imekitekeleza kuzima televisheni ambazo mbili tayari zimeshafunguliwa, ambazo ni KTN na NTV, huku ile televisheni ya Citizen na Inoro zikiwa bado zipo katika hali ya kuzimwa. Mapema leo, kama alivyogusia mwanahabari wetu Kenneth Wandera, ni kwamba polisi nchini Kenya ulitumia gesi ya kutoa machozi kutawanya umati wa zaidi ya waandamanaji 100 ambao walikuwa wakitaka serikali kufungua tena vituo hivyo vinne vya televisheni ambavyo tayari viwili vimeshafunguliwa. Na kwa mujibu wa shahidi aliyezungumza na shirika la habari la Reuters, wanaharakati hao walikuwa wakijaribu kuandamana kuelekea kwenye ofisi za serikali wakati polisi walivyofyatua gesi ya kutoa machozi. Lakini wakati wakiwa wanaandamana, watu hao walikuwa na haya ya kuzungumza.
Tumeona ukandamizi mkubwa dhidi ya vyombo vya habari. TV stations zimefungwa na mahakama imesema zifunguliwe. Serikali imeenda ikanasa watu wa upinzani, ikawatia mbaroni.
Nimeungana na Wakenya wale wanasikia wameudhika sana na ile kila kitu linafanyika hapa. Watu wamechoka na ugandamizi, tumechoka kugandamizwa. Mimi nimekuja sababu nataka watoto wangu wapate elimu, nataka wakule, nataka Kenya iwe huru, nataka a free country, a safe country.
Kwa hapa leo juu ya serikali kutufungia mambo mingi sana. Mambo ya kwanza ni hali ya kuua vijana ovyovyo mitaani, ya pili ni ile kukataa court orders. Kwa hivyo inaonekana waheshimu nini? Waheshimu mahakama. Kwa hivyo kama serikali yenyewe ndiyo haiheshimu mahakama, sisi raia tutakuwaje kuheshimu mahakama?
Naam, Kennedy Wandera, tukiwa tunamalizia taarifa hizi kuziangalia kwa undani kwa kile kinachoendelea hapo nchini Kenya. Sasa ni nini hasa ambacho watu wanatarajia, na je, endapo vituo vitafunguliwa basi shauri litakuwa limeisha? Manake tunaona Raila Odinga yeye bado yupo huru na wala hasakamwi na wanausalama.
Na hili ni swala ambalo wengi limezua mjadala mkubwa hapa nchini. Odinga mwenyewe yuko huru, na wale ambao wanaeleza kwamba ndio walikufika katika uapisho wake nao wamekamatwa na maafisa wa polisi, na mahakama ikaamuru kwamba waachiliwe. Kwa mfano yule mbunge wa Ruaraka TJ Kajuranga aliweza kukamatwa na baadaye akaachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,050. Na vile vile huyu Miguna naye pia aliweza kukamatwa wiki iliyopita, lakini licha mahakama kuamuru Ijumaa kwamba aweze kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 50,000, mpaka leo serikali haijatia agizo hilo. Na pamekuwa na maagizo mawili, na kuanza kwamba arudi apelekwe mahakamani Ijumaa, na leo pia imekuwa kwamba afikishwe mahakamani saa 8, lakini serikali haijatia agizo hilo. Sasa mahakama leo tena, mahakama ya juu imeamuru kwamba sasa inspekta mkuu wa polisi pamoja na mkuu wa kitengo cha upelelezi cha criminal investigation hapa jijini Nairobi nishati wafike mbele ya mahakama hiyo kesho saa 3 wao wenyewe, bila kuwasilishwa na mtu yeyote, na wakiwa na huyo wakili Miguna. Kwa hivyo tunataraji kwamba hilo litatendeka, na vile vile akasisitiza kwamba jaji akasisitiza kwamba iwapo hatofikisha basi itakuwa tu kwa kigezo kwamba wamemwachilia huyu wakili. Sasa tunataraji kwamba kuenda serikali ikamwachilia wakili huyu, iwapo hawatamwachilia basi naye basi anafaa kuwasilishwa mahakamani kesho na inspekta mkuu wa polisi na mkuu wa kitengo cha upelelezi hapa nchini Kenya.
Shukran sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo kwa undani kabisa juu ya kile kinachoendelea nchini Kenya kutokana na hali ya kisiasa mara tu baada ya kujiapisha Raila Odinga kuwa rais wa wananchi wa Kenya, hatua ambayo ilifanya serikali ya Kenya kuzizima televisheni nne ambazo hii leo tayari mbili zimefunguliwa, mbili zikiwa bado zipo giza totoro. Na tutaendelea kuifuatilia habari hii katika matangazo yetu yajayo, lakini kwa hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili na kuangalia siasa za hapa Marekani. Naam, mwezi huu wa Februari unaadhimishwa hapa Marekani kama mwezi wa historia ya mtu mweusi. Katika mwezi huu mzima tutakuwa tunakuletea maelezo mafupi mafupi kuhusu historia ya watu weusi na mchango wao katika taifa hili la Marekani. Leo tunaanza na mtu alianzisha kumbukumbu hii ya kila mwaka.
Mtu alitambulika kama baba wa maadhimisho ya mwezi wa historia ya Marekani weusi ni Dr. Carter G. Woodson. Alizaliwa mwaka 1875 kama mtoto wa watumwa wa zamani. Alielewa vizuri umuhimu wa kupata elimu bora. Mwaka 1912, Dr. Woodson alikuwa Marekani wa pili mweusi kupata shahada ya PhD katika chuo kikuu cha Harvard. Mwaka 1926, Dr. Woodson alianzisha maadhimisho ya wiki ya historia ya Marekani mweusi. Na wazo hilo ndio liligeuka kuwa mwezi mzima wa Februari kuadhimishwa kama mwezi wa historia ya mtu mweusi kuanzia mwaka 1976.
Naam, basi tutakuwa tukikuletea yale ambayo yamefanyika katika kuadhimisha historia ya mtu mweusi katika mwezi huu wa Februari ambao huwa unaadhimishwa hapa Marekani kukumbuka yale ambayo yamefanywa na mtu mweusi. Tunaendelea na kipindi cha kwa undani na hivi sasa tunaelekea katika sehemu ya pili ambapo tunaangalia siasa za Marekani, ambapo hivi sasa uchunguzi wa kampeni ya Rais Donald Trump ukiwa unaendelea na vile vile mambo kibao yakigubika swala hili, ambapo kuna ule waraka wa New News ambao kwa kweli umeshika hatamu hapa Marekani. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, hili swala la huu waraka limekuwa likikamata sana vichwa vya habari, wengine wakisema kwamba ni hatua ya wa Republican halikadhalika na Rais Donald Trump kuipa FBI sura ambayo pengine kwa namna moja ama nyingine isiaminike kwa kile ambacho inakifanya, hasa katika uchunguzi wake kwa kuangalia namna gani Russia iliingilia kampeni za Marekani.
Kwanza tu nianze tu kwa kusema kwamba kutolewa kwa waraka huu au kwa neno jingine la Kiswahili ambalo linatumika kama ni arifa au memo kwa wenzetu Waingereza wanasema, kwamba kumeshutumiwa kwa vikali sana na viongozi wa juu upande wa baraza la Senate hapa Marekani, ambao kiongozwa na Senator Mark Warner pamoja na maseneta kutoka New Hampshire pamoja na Virginia, kama mnakumbuka Tim Kaine ambaye aliwahi kuwa mmoja kati ya wagombea wa urais katika kiti cha makamu wa rais, wameushtumu kwa vikali sana na kusema kwamba unaweka hali ya hatari katika mfumo wa haki ya kisheria hapa Marekani. Mimi nitaanza tu kwa kusema hivyo na mengine yatafuata baadaye.
Na kama ulivyogusia, ni nini hasa ambacho unadhani kimewafanya washutumu kuwepo kwa waraka huu?
Kitu kikubwa zaidi ni zile dhidi ya tuhuma dhidi ya aliyekuwa naibu mkurugenzi wa ili shirika la FBI aliyeondoka madarakani Andrew McCabe, kwa kuweka au wakisema kwenda kuomba hati ya kuwafuatilia wale waliokuwa wasaidizi wa timu ya mgombea kiti cha urais wakati ule wa uchaguzi Donald Trump, umeleta utata zaidi dhidi ya kutolewa kwa waraka huu ambao unaondoa kwa kusema tu kwamba unaondoa ule uhakika wa kufuatilia jambo hili.
Na kwa mazingira jinsi yalivyo, je, kwa waraka huu unadhani unaweza ukaondoa nguvu ama imani za wananchi wa Marekani kwa idara hii ya uchunguzi wa makosa ya jinai yani FBI?
Uko sahihi kabisa kama walivyosema, ni kwamba kama walivyozungumzia wajumbe wa baraza la Senate, mfano Senator Mark Warner amesema kwamba kumeleta au kutaweka ugumu dhidi ya kuendelea na kufanya usimamizi dhidi ya tuhuma hizi. Kitu kingine ambacho amekizungumzia ni kutokupewa heshima kwa chombo cha usalama, kwa mfano FBI, na kuleta ugumu zaidi katika kuendelea na uchunguzi dhidi ya tuhuma hizi.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa kwa siasa za Marekani, manake mwaka huu kuna ule uchaguzi mdogo wa bunge, hili pengine ndiyo linalochangia kuweka mazingira hayo, kwa sababu wa Democrats sasa hivi wanashikilia bunge, na kwa hali jinsi inavyokwenda kuna hali ya kupoteza baadhi ya viti, kwa sababu ni jambo ambalo limekuwa likizungumzwa sana, hata kiti kimoja kimepotea katika uchaguzi mdogo wa mwaka jana.
Mimi naona tu ni mikakati dhidi ya upande wa Republican kujaribu kurudisha tena ile heshima na wadhifa wa kiti cha urais, pamoja na katika wagombea watakaokuja kugombea katika baraza la Senate na Congress. Wanajaribu kutumia mikakati hii ili kurudisha imani dhidi ya wapiga kura, ambao kutakuwa kuna uchaguzi katika siku chache zilizobaki katika mwaka huu.
Lakini hili swala unadhani litafikia wapi kwa uzoefu wako wa siasa za Marekani?
Mimi tu naona ni tusubiri, tuwe na subira. Kama nilivyoongea siku za nyuma katika kipindi hiki, ni kwamba tusubiri yule aliyepewa dhamana ya kulichunguza swala hili, Robert Mueller. Ni kwamba tunaona anakaribia katika kufikia labda kutoa maamuzi au matamko dhidi ya kile alichokigundua katika uchunguzi wake. Kwa hiyo tusubiri tutapewa taarifa gani au taarifa gani itatolewa dhidi ya tuhuma hii, na tuwe na subira ili tuweze kujua ni kitu gani kitatokea baada ya kukamilika kwa uchunguzi wa swala hili.
Na kashfa hii jinsi inavyokwenda, ni kweli, kwa sababu kuna wachambuzi wengine wanaihusisha na ile kashfa ambayo iliwahi kumkuta rais wa Marekani Nixon ya Watergate?
Ni kweli kabisa ulivyogusia hapo, ni kwamba hata ukiangalia vyombo vya habari vinavyozungumzia hapa Marekani, tuhuma zile zilizowahi kutokea miaka ya nyuma zinaendana sambamba kabisa na tuhuma hizi sasa hivi. Kwa hiyo kitu ambacho tunatakiwa tufanye sisi kama wafuatiliaji na wasikilizaji wa kipindi hiki, tusubiri tu kwamba tumsubiri Mueller na timu yake wakamilisha uchunguzi, labda tunaweza tukapata matokeo kama yaliyowahi kutokea miaka ya nyuma dhidi ya Rais Nixon.
Na kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, unadhani kwamba Rais Donald Trump ataweza kuweka mazingira pengine hili swala aweze kulimaliza kwa njia ambayo itamweka yeye pazuri? Maanake mpaka hivi sasa kuna mambo mengi tayari, wachambuzi mbalimbali, wapinzani wake wamekuwa wakisema kwamba pengine si wakati mzuri sana wa Marekani, hasa kwa kuwa na rais kama rais Donald Trump.
Mimi naona ni anajaribu tu yeye binafsi kujiwekea mazingira mazuri ya ambayo yanaweza yakatokea na yakamweza kumlinda. Ni sidhani kama kuna mikakati yoyote ambayo itaweza kumlinda, kwa sababu vyombo vya sheria hapa Marekani vitajaribu kutoa uamuzi ambao utaridhisha wananchi wote wa Marekani. Kwa hiyo tuwe na subira na tusubiri maamuzi ya aliyepewa dhamana ya kuchunguza suala hili, Bwana Mueller.
Asante sana Dr. Patrick Nigula kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, na shauri hili tutaendelea kulifuatilia kadri siku zinavyozidi kwenda, maana mambo yamepamba moto kweli kweli katika siasa za hapa Marekani. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, aliyekuwa akielekeza kipindi hiki ni Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo ni Khadija Riami. Kwa niaba ya wote walioshiriki kipindi hiki, Dr. Patrick Nigula, bila kumsahau mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, na BMJ Muridhi. Shukran sana kwa kuwa nasi. UTC.